Все до нас прихиляються, і наша суполка живе ось уже 18 год.
Хай ще довгі гади живе. Як вогуле живеться мастаку у Латвії? Наші мастаки почасту скардяться і на відсутність у Білорусі арт-ринку, і на непомірно велику орендну плату за майстерні. А які проблеми, я маю на увазі, не творчі, да й мають мастака, який живе у той же Рижі?
Ну, що сказати, ось зараз у нас відбувся конгрес мастаков Латвії. Ну, що, про творчість мало там говорилося, конечно, больш про проблеми, тому що ну ринок є ринок, все поставлено на те, каб кожний заробляв гроші. Ні держава там повинна платити за майстерню твою і закупляти картинки. Повинен кожен мастак думати про себе, як продати цю картину і рекламу собі робити, і все. Ось многих майстерні господарі, і так як і мою, наприклад, забрали, тому що я хоч будував цю майстерню сам за свої гроші на горищі, а дом на належав, який влада совєтська добрала, приналежала чоловіку, який заробляв гроші і потім будував цей дом.
А чи отримали ви ніяку компенсацію?
Безумовно. Я отримав 1500 доларів. На той час це були ще гроші добрі. Ось. Але ж, звісно, вже майстерню другої за ті гроші не купиш.
Ви, спадар В'ячка, не тільки мастак, але й знакомитий філякаретист. У різний час виходили складені вами альбоми. Менск на старих поштовках, Рига на старих поштовках, городи Білорусі на старих поштовках. Скільки ж поштовок у вашій колекції?
1004 білоруських поштовок старих у мене є. Білоруські поштовки вельми розкупляються, тому що, бачите, зараз у Білорусі почали вже думати про спадщину, і всі хапають великі гроші, давай тільки деякі старі білоруські поштовки приїжджають туди навіть і скупляють. А коли я збирав поштовки, це 60-ті, 70-ті роки, 80-ті, тоді увогуле я приїжджав у Мінськ колекціонером і бачив у їх поштовки Молодечна, Могильова, Гомеля. Вони мені віддавали, дай російську яку поштовку, живописом російського мастака, а тепер вони хватилися, що треба російську віддавати, а збирати свою спадщину нашу білоруську, тому що це ж наше.
Ви працюєте викладчиком у Рижському інституті менеджменту інформаційних систем на кафедрі культури і мистецтва. Ледь не щодня по білоруським телебаченні можна почути, як латвійські влади притісняють не латишов, людей без латвійського громадянства. Ви у Рижі живете скільки років?
Ну, вже 50 ровно в цьому році.
О, повстагоддя. Що можете сказати на це?
Ну, я скажу, що це все політика. Той, хто у Латвії признає Латвію як національну державу, де господарі латиші, признає мову, культуру і не виступає супроць, старається жити там і не мешає нікому.
Як легко вам далася латишська мова?
Я приїхав у Латвію, я бачив такі пригожі гори старожитні, і мова така ніколи, я ж ніде не чув, ні по радіо, ніде. Мені зацікавилось. Я одразу купив словник, потрошки і почав рихтуватися до поступлення в Академію мистецтв. А в Академії мистецтв в совєтський час єдина навчальна установа в Латвії була на латишській мові. Всі лекції, всі об'яви, все повністю на латишській. Хочеш вчитися, значить, вивчай мову. Не називай націоналізмом гэта. І Москва гэта дозволяла. І приїжджали всі і підтримлювали.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовами?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць в латышскай мове. Ну, наприклад, трапіць. Трапіт по-латышску так само. Цебар. Тільки буква «С» дописана.
І хіба апошнє питання, спадар В'ячка, не глядячи на тія десятігоддзі, що ви перебылі у Латвії, ви протягуєте, я бачу по нашій розмові, жити клопотами Білорусі. Як мені здається, ваша творча командировка в Ригу відавочно затягнулася. Коли ж ви приїдете на родзіму не у гості, а вернетеся на стала?
Я вельми люблю свою батьківщину, свою Білорусь. Тут у мене похованы і батьки, і дяди, і прадяди, і хата батьковська стоїть, которая так само тягне. Але ж я вже більш половини свого життя прожив у Латвії. Я вже вихован більш на культурі європейсько-латишської. Там спокійніше жити.
Хоч частіше приїжджайте.
Ні, ну безумовно, мене тягне. Покуль буде можливість, мені здоров'я, я буду їздити. У своїх творах все-таки я імкнуся ілюструвати не тільки Латвію, але ж і Білорусь.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблі був мастак Вячка Целіш, який живе у Ризі, де означалює суполку мастаков-білорусов під назвою «Маю гонор». А зараз «Дзвінки на свободу». Огляд тижня. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Після вибуху у Мінську у ніч на 4 липня Олександр Лукашенко звільнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Нявигласа. Задерманий некілька чоловік, відбулися пиратруси у активістів опозиції. Телефонування слухачів на гэту тему.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его. Куди він подевал Завадского, Гончара і других зниклих.
Большевики у Кремлі жарили один одного, як у банці той скорпіони. То ж саме стать може і на Білорусі. Його ставку спасати ідуть були його компаньйони.
На Білорусі починається полювання на візьмів після терористичного акту 3 липня. В Мінську була затримана борисовчанка Олеся Ясюк. Її відвезли у центральний раус. Протримали 6 годин, розділи догола, зняли усе на відеопленку, а потім випустили з посторонка без всіляких документів. Олеся Брамой, старшиня Борисовського відділення Міжнародної асоціації оборони прав чоловіка.
Чому ті аналітики, хто раніше самі служили у адміністрації і в різних карних службах, не допускають, що Шеймана ніде не призначать на другосную посаду. І він, коли не опиняться там, де Гончар, то непозбежно опиняться в опозиції. І там по своїй наївноті його приймуть. І тоді замкнеться все коло. От була змова антидержавної опозиції і здрадників у адміністрації. Єдиним махом всіх побивах.
Виказування коментує політик Анатоль Лябецька.
Тема відставки Шеймана стала одной з самых популярних тем. І у кожного чоловіка є своя версія. Я можу тільки успокоїти, що ні Шейман, ні Нявиглас ніколи не прийде у опозицію. І він завжди застанеться служити гэтай системі. Ва уладі, каля улади. Гэтый чоловік занадто шмат ведає, каб його накіровувати у опозицію.
Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у смс-лісті наш слухач. У працях теми наступне телефонування.
Стріляти у своїх громадян, які б вони не були, це ганьба.
Я знаю одно, якщо машина заїдет у канаву, спрашують, хто був за рулем. А у нас, Лукашенко, рулевой.
Меркую, що це справа влади, а виконавця – нащадки Железного Феликса.
Коли Лукашенко такі справедливі, то чому по телебаченні не було питання, що це спектакль для підняття іміджу Лукашенки у малоадукованого, малосвідомого, зомбірованого електорату?
Виказування коментує політик Микола Статкевич.
В нашій закритій країні можемо тільки висовувати версії. Коли це правда, авторство цього вибуху належить владам, то ми можемо вельми довго не довідатися правди. Користь до речі цієї версії то, що спадав Лукашенко, замість того, як він звичайно робить, з'їхати куди-небудь, він накерувався на місце вибуху. Так що сапраўды одна з версій, яка має право на існування, що це сапраўды був спектакль.
Вибух у Мінську або провокація спецслужб, або фашистів з РНЄ з звинуваченнями опозиції. Більш чим упевнений. Гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У працях теми наступне телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, и ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
Некий ідіот без мозгов, як то я був, наробив зрад болтов, чіков і зробив вибух. Як терорист там був, він бив би вище, хоча тіло пустив на Ватану разом з крышей.
пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Не здається вам, що гэта тэракт быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту? Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль не зразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
У працяг тэмы выбуху ў Менску і наступныя каментары.
Дети, чергенцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе, а нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывая баль у час чумы.
Выбух на концерте свечит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Оппозиции явно невыгодно был этот теракт, взрыв. Для владов так само, почему не разрезать такое, что это РНВшники сделали, бритоголовые. Это значит пятая колонна России.
Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, эта ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то, Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронье, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Взрывать бомбу в том месте, где сам вытанцовываешь, было бы никак не зарешено. Лукашенко хотел продемонстрировать всеми этими святкованиями, что он все тримает под контролем, стабильность, тримает ситуацию. Этот выбор демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, улад. Я думаю, что это сделано ворогами незалежности, любой незалежности. Тех, кто святкует 25-го соковика, незалежности тех, кто святкует его 3-го летнего. Мое меркование, что выбухи, организованные спецслужбы, але российскими. И связано это с правами по приватизации с уделом российских олигархов белорусской маемости.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Подчас нарады у пытаний парламентских выборов Александр Лукашенко заявил про необходимость открытой, прозрыстой и демократичной кампании. Выказывание слухачев на эту тему.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, как неправильные кандидаты на верхней площади, будь гуляя у выборы. Как было у нас, у Бориса. Заместо Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Судко. По загаду, за ядразу отдали голосы войсковцы. А я не сила, и ведь голосов лихой хапило. А через Хоросава, что как не путался под догаду, да не зарабил за выборами громадский надзор, а трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.